Apokalipsy toko fahafitombin'ny folo.
Ary tonga ny anjely anankiray tamin'izy fito izay nanana ny lovia fito, dia niteny tamiko nanao hoe, avy aty, dia asehoko anao ny fitsarana ilay vehivavy janga lehibe, izay mipetraka eny ambonin'ny rano maro, dia ilay nijangajangan'ny mpanjakan'ny tany, sady natao leony ny divain'ny fijangajangany ny mponina tamin'ny tany. Dia nentiny tamin'ny fanahy ho any anefitra aho, ary nahita vehivavy nitaingina bibidimy volonjaky, feno anarana fitenenany ratsy, sady nanandoa fito sy tandroka folo. Ary raha vehivavy dia nitafy lamba volomparasy sy jaky, ary niravaka volamena sy vatosoa ary perla, sady nitana kapoaka volamena teny an-tanany, feno zava betaveta, dia nizava maloto momba ny fijangajangany. Ary nisy anarana voasoratra teo amin'ny handriny nanao hoe, zava miafina, Babilona lehibe, renin'ny mpijangajanga sy ny zava-betaveta amin'ny tany.
Ary hitako fa indro raha vehivavy dia leon'ny ranon'ny olona masina sy ny ranon'ny martiran'i Jesosy, koa raha nahita azy aho dia gaga indrindra. Ary hoy ilay anjely tamiko, nahoana no gaga ianao? Izaho ilaza aminao ny zava-miafina ny amin'ny raha vehivavy sy ny bibidia mitondra azy izay manandoa fito sy tandroka folo. Ny bibidia ilay fitanao dia teo ihany ary tsy eo izao, nefa efa hiakatra avy amin'ny lavaka tsy hitanoanao izy ka ho lasa ho amin'ny fandringanana. Ary ny monina ambonin'ny tany dia izay tsy voasoratra eo amin'ny bokin'ny fiainana hatramin'ny nanorenana izao tontolo izao dia ho gaga raha mijery ilay bibidia izay teo ihany ary tsy eo izao, nefa mbola ho avy indray.
Indro ny hevitra izay misy fahendrena. Ny loha fito dia tendrombohitra fito izay hipetrahan-dra vehivavy, ary mpanjaka fito ireo. Efa lavo ny dimy, fa ny iray mbola eo ihany, ary ny iray koa mbola tsy tonga. Ary rehefa tonga izy dia tsy maintsy mitoetra kelikely. Ary ny bibidia izay teo ihany ary tsy eo izao dia izy no naman'ny fito mahavalo azy ka lasa ho amin'ny fandringanana. Ary ny tandroka folo izay hitanao dia mpanjaka folo izay tsy mbola nahazo fanjakana, fa mandray fahefana ho toa mpanjaka iray ora miaraka amin'ny bibidia izy. Ireo dia miray saina ka manome ny heriny sy ny fahefany ho an'ilay bibidia. Ireo dia hiady amin'ny zanak'ondry, ary ny zanak'ondry aharesy azy, satria tompony ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka izy, ary aharesy azy koa izay momba azy, dia olona voanjo sy voafidy ary mahatoky.
Ary hoy izy tamiko, ny rano efa hitanao izay hipetrahan'ilay vehivavy janga dia olona sy vahoaka betsaka sy firenena maro ary samihafa fiteny. Ary ny tandroka folo sy ny bibidia izay efa hitanao dia ireno hankaly ilay vehivavy janga ka ahatsinotsinona azy sa hampitanjaka azy sy hihinana ny nofony ary andevina ny tenany amin'ny afo. Fa Andriamanitra efa nanome fo ireo hanatanteraka ny heviny sy hifanaratsaina ary hanome ny fanjakana ho an'ilay bibidia mandra-pahatanteraka ny tenin'Andriamanitra. Ary raha vehivavy ilay hitanao dia tanàna lehibe izay manjaka amin'ny mpanjakan'ny tany.